Tuangalie Luka kidogo. Luka anakuwa amerudia tu mengi hapo. Luka 4:16. Yesu alisomaje? Luka 4:16. Anaginosko. Tutakuonyesha kitu hapa. Luka 4:16. Anasemaje? Akaenda Nazareti, hapo alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome. Anaginosko. Huu usomaji wa Yesu unatofauti na usomaji wa kawaida wa Mafarisayo. Ina maana Yesu alisoma kitu anachokielewa. Sawa eh? Kwa namna ya kwamba application yake unaiona tofauti. Baada ya kusoma akamwambia neno hili limetimia siku hii. Akasema, ndio maana yake. Wakaanza kumpinga, akasema nabii hana heshima kwao na vitu vingine. Lakini namna yake ya kusoma na kufundisha ilikuwa tofauti. Angalia 32. Hiyo 4:32. 14 Luka 4:32. Anasemaje hapo? Wakashangaa mno kwa mafundisho yake, kwa kuwa neno lake lilikuwa na uwezo. Wakashangaa namna alivyokuwa anafundisha. Huku kufundisha hivi ilitokana na usomaji wa tofauti. Iko sawa eh? Kulikuwa na namna aliyosoma ambayo haikufanana na walivyosoma Mafarisayo. Ndio maana alikuwa anasoma kama mtu anayeelewa anachokusoma. Yesu alikuwa haweki hayumkini. Inawezekana. Penginepo. Pengine kuna namna. Kwa anaambia alifanya anaginosko. Luka 6:3. Yesu akawajibu akaambia, hamkulisoma hata lile alilofanya Daudi alipokuwa na njaa yeye na wale waliokuwa nao? Tayari tulishasoma hiyo. Luka 10:26 imerudiwa pia. Luka 10:26 umefika? Akamwambia, imeandikwa nini katika Torati? Angalia swali. Wasomaje? Labda wengine hawajafika hapo. Luka 10:26. Sema anaginosko. Angalia amemwambiaje? Aliulizwa swali. Angalia mstari 25. Natazama mwanasheria mmoja alisimama mjaribu akisema, "Mwalimu, nifanyeje ili niurithi uzima wa milele?" Akamwambiaje? Akamwambia, "Imeandikwa nini katika Torati?" How do you read? How readest thou? How do you read? Hiyo ni King James ya zamani. How do you read? Kumbe kuna how to read. Kumbe kuna unasomaje. Umeelewa sasa eh? Yeah. Unasomaje? Mwambie mwenzako, how do you read? Unasomaje? Unapita shwa. Unapita shwa. Niliulizwa swali juzi. Mnajifunza kwa maswali naulizwa. Niliulizwa, apostle, kwa mwezi unasomaga vitabu vingapi? Ile swali naweza ikakuletea kubragi kidogo. Unajua nasoma vitabu 35 nini nini. Okay, vitabu 5 kwa mwezi. Do you know, naweza kusoma vitabu vya mwezi 5 vya mwezi kwa tofauti na mtu anasoma kimoja. Anasoma kimoja akawa na matokeo kuliko wewe. Kwa sababu kuna kusoma na kusomaje. There is a time watu walikuwa wanasoma vitabu ili kuonekana wamesoma vitabu vingi, lakini huoni kama vinawasaidia. Bwana asifiwe. Ni ile kutimiza ratiba, yani kwenye listi yetu ya vitabu vya kusoma natakiwa tumalize Zaburi. Unapiga Zaburi ya kwanza. Haraka haraka unapita pale unamumunya maneno eri mtu yule ambaye nyani nini kama ame kama mtu uliopandwa alafu nayo yakaanyikani. Amen. Unafunga, unatiki, unalala. Hata hujasoma. Umepita shwa. Au unajua kabisa akili yako haijatulia. Unajua eh? Akili yako haijatulia, lakini nilaleje? Lazima nisome tu. Kwa hiyo na ili kutimiza ratiba nisiandike ripoti ya uongo jumba bili. Nafanyeje? Nasoma faster. Unapiga sabu ya ngapi alisema? Moja mpaka tatu. Benedict alipost pale. Moja mpaka tatu. Na story kumbe hataijaisha. Unakuta kumbe story inaishia kwenye sura ya 4. Ukaishia pale. Tunaona hakika mwema na mtiifu sana. Hapo asema ndugu yangu sijapata chochote. Bali na kwamba wanatakiwa kusoma kumaliza, lakini soma kwenye utulivu na uangalie vitu unavyovisoma. Angalau hauna mafunuo, you need the story. So baadaye kuanza kuelezewa mambo yaliyoko mwanzo ambao umesoma na ukumbuke hata story yoyote haina maana. Angalau ukiulizwa elezea maisha ya Abraham, alitoka wapi, akatoka wapi, akatoka wapi. You need the stories before the message. Sawa eh? Kwa sababu kwenye story ya wanadamu zile kuna ujumbe wa Mungu. Ili upate ule ujumbe, story lazima zikae kwanza. Auji ujumbe kwanza, unakuja nini? Stories. Unajua historia za maisha hao watu, unasoma pale. Umesoma pale, umemaliza, unaambiwa Akani iko kwenye kitabu gani? Akani? Akani iko kwenye Biblia. Na unajua umepita mambo ya nyakati kwa kasi. Kwa hiyo Ahitofeli yuko kwenye kitabu gani? Kuna watu hapa wanakodoa macho. Ahitofeli. Na hapo anakuambia wamemaliza kusoma kitabu cha Samueli. Ahitofeli yupo. Kwenye Biblia Ahitofeli. Ahitofeli. Haitofeli. Ni kweli haitofeli. Bora bora. Naambia, watoto wa Ibrahimu walikuwa akina nani? Alikuwa na watoto. Ufahamu tu wa kawaida. Nitajia watoto wa nani? Wa Ayubu. Sio alikuwa wote? Umesawa mama alizaliwa wengine? Mabinti pale, wakina nani pale? Majina marefu, Keren Hapuhu. Keren Hapuhu. Mbona Kiingereza Keren Hapuch? Sema Kiswahili sasa, Keren Hapuhu. Unasoma habari za kitabu cha Danieli, unapita shwa. Nauliza sasa kina na mimi namuita mtoto wangu Danieli Meshak Abednego bwana sio Abednego na ile mwingine nani Shadrach, lakini haya majina alipewa na nani eh Wakaldayo? Kwa nini David na Deborah sikizi swali wanalouliza tu ni kwa nini? Hebu naomba utoke kidogo unaitafa. Kwa nini? Kwa nini filamu ameangalia wapi jamani ya kwa nini? Na ni Big Daddy, si ndio Big Daddy ile inaitwa? Chasahau. Kwa hiyo usipite tu. Bwana asifiwe. Yeah. Na sometime vitu vikae vizuri, wajengea utamaduni wa kusoma mara kwa mara. Kusoma mara? Mara kwa mara. Mara kwa mara. Aleluya. Kwa angalia hiyo, kwenye Luka 10:26, anasemaje? Anasema, akamwambia imeandikwa nini katika Torati? Wasomaje? Utafikiri anasoma vizuri, ngoja kuelewa alivyojibu. Kisha sasa anasemaje? Akajibu akasema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote na kwa akili zako zote na jirani yako kama nafsi yako. Amesoma. Sawa eh? Sawa. Ngoja tuone. Akamwambia umejibu vema, fanya hivi nawe utaishi. Akafikiri ameelewa, akauliza swali. Naye akitaka kujidai
haki.
Kuonyesha kwamba anafanya vizuri, alimuuliza Yesu, na jirani yangu ni nani? Wewe umesoma hapa, umesemaje huku? Kwa hiyo hujawahi ku practice ulicho kisoma, ndio maana hata jirani haumjui. Haleluya. Tuachane nao. Kwa mpaka hapo tunaona anagnosko ni kusoma kwa lengo la kuelewa. Ni kusoma kwa lengo la kuelewa, kuelewa. Kwa anagnosis maana yake kwa sio usomaji wa kawaida. Si ndio eh? Na ndo maana let me submit something to you today. Kati ya precious moment yako. Narudia tena. Kati ya muda wako mzuri. Okay. Wewe nianze namna nyingine. Unapotaka kufanya maamuzi ya msingi ya maisha yako, huwa unafanya kwenye kelele. Unatafuta mazingira yenye utulivu, si ndio eh? Utafakari, upange, ufikirie pande zote, alafu fanye nini? Ili uweze kupata maamuzi yaliyo sahihi. Sawa? Sawa. Kama usomaji wa Biblia unahitaji umakini, wewe nikwambie, basi natakiwa tuupe kwenye yule our precious time. Muda wetu wa utulivu. Ambao wengi sijui wengine, wengi ni baada ya utulivu wa jioni, watu wakiwa wamelala, au anapoamka asubuhi ndio ufanye study yako, personal study, like kusoma. Si ndio eh? Unaposoma, soma asubuhi while your mind is fresh. Wengine kwa sababu anaacha kazi zao, usiku anaweza asiwe vizuri sana kama asubuhi. Bwana nikwambie ukweli. Ukiset your prime time, muda ambao akili yako inachaji vizuri kusoma Biblia, ndio utaanza kuelewa Biblia. Bwana asifiwe. Tunaelewana eh? Mawazo ni ngumu kupangika kwenye mazingira mvurugano. Mawazo huwa yanasumbua sana. Unaweza kulazimisha tu, lakini huwezi kufanana na mtu ambaye nusu saa asubuhi anaspend kuomba, nusu saa nyingine anaspend kusoma Biblia. Hamwezi kufanana. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio prime moment, muda wenye utulivu. Kwa tafuta kwenye ratiba yako muda kwenye utulivu, alafu uweke muda huo kusoma. Itakusaidia sana kuelewa vitu vingi. Hata kama unapanda kwenda paka kwenda kufundisha siku hiyo, ukiamka asubuhi ukapitia notes zako, zinajipanga vizuri kuliko unasoma huko njiani. Aha. Aha. Pe pe pe. Oni. Ah. Okay. Anaginosko. Watoto mio. Kanuni ya mtaji wa kwanza. Okay. Hamasia. To miss the mark. Hamasia. Prime time. Sema muda wangu mzuri. Sasa inategemea, watu wengine wanaweza kuwa na mchana kulingana na nature ya kazi zao, lakini namaanisha tafuta muda wako wa utulivu. Muda wako ambao akili yako haina bugza. Na precious moment is good kuepuka interference. Zima simu au weka flight mode. Sometimes unaweza kuwa unatumia application. Wakati mwingine simu yako iliyobize iache nyumbani. Bwana asifiwe. Ukiwa na familia kama kina David pale, nyumbani sio mahali patakatifu kwa ajili ya kazi hiyo. Basia, daddy, njoo angalia nimemchora Batman. Ndio kwenye meditation katikati pale. Watakumeditate tu. Unajikuta tu hamna kitu tena pale. Unarudi tena pale. Upange mafaili mlipotokea. Unajua kile mwanadamu ni kama anapanga maboksi eh? Unakuta ameafuruga yani, unaanza tena pale. Na maana mimi huwa natoroka nyumbani. Mara shangaa mama, ndio natoroka nyumbani. Natoroka nyumbani.
atatoa mahali penye utulivu kabisa, ambapo hakuna kelele. Bwana Yesu asifiwe. Unatulia mahali pana utulivu, yani sema mahali penye utulivu. Ndio maana hata kama mimi na event yoyote na seminar yoyote inayokuja na kambi, haiwezi kuwa vizuri mpaka nimepata muda wa kutulia kwangu. Hata kama nitafundisha naonekana na mwaga ma point, lakini nafikiri na feel too disorganized mpaka niwe nimekaa kwenye mazingira aliyotulia, nimejiandaa. Kuna vitu vingine ambavyo ni muhimu, kuna mazingira ambayo huwezi kufanya hivyo, lakini most of our time we can have that, si ndio? Hauko gerezani sasa useme unasoma Mathayo boom gumi mwanajela mwenzako, si mwanajela, si mfungwa mwenzako, lakini sasa huko kwenye mazingira ambayo you can have that time. Bwana asifiwe. Utagundua kwa nini Yesu alikuwa anapoteaga wakati mwingine. Anapotea, anaonekana tu jioni anakuja juu ya maji. Da! Mzuka, sasa sio mzuka, ni mimi. Mbona unatembea juu ya maji? Petro asema, na mimi hapa kama ni wewe, mimi nitembea juu ya maji, tembea. Baba la baba sikaona mawimbi. Sikaanza kunywa vikombe. Bahati yake Yesu alikuwa karibu. Sasa Yesu niokoe, alafu kuna dash. Bwana jamaa alikuwa ajikuogelea. Da. Na alikuwa mvuvi. Anyway, alikuwa anamdekea Yesu. Yesu niokoe. Sasa kuogelea utake, ogelea. Bora bwana. Petro akikutana na mimi atanimind sana. Bwana nimemsemaga sana. Tangu namna yake ya kuwa na kelele, akikutana na mimi sana ni mind. So kijana wewe. Ningekuwa na gao upako ningekunyang'anya. Okay. Kwa hiyo kunahitajika nini? Utulivu. Anaenda anapata mahali anatulia. Wakati mwingine alikuwa anaenda na watu watatu, anatulia, wanaomba, ana meditate. Kwa hizo moments za muhimu tu. Sio tu kama mtumishi ambao unahudumia watu, lakini pia kwa ile your private time ya kujifunza. Bwana asifiwe. Kwa sometimes mimi naweza nikapotea tu, naenda mahali palipo tulia. Mahali palipo tulia. 2-3 hours unakaa mahali unajifunza, unapanga mafaili yako. Imagine kwa mfano sasa hivi unaambiwa kuna seminar ngapi hapa ziko mbele. Jumapili ufundishe. Kesho Tanga. Wiki Tanga, utoke Tanga unganishe Arusha. Na kabla kuunganisha Arusha unapitia wapi? Hapa, Sinza. Ufundishe. Kwa angalau masomo ngapi hapa? Somo la Jumapili, somo la katikati ya wiki, somo la Tanga, somo la Arusha. Na sio ukitoka Arusha unasoma lingine kwenye seli. Masomo mangapi? Zaidi ya 4 tofauti. Na wakati ule ulikuwa na somo lingine asubuhi. Na fikiri sasa hivi asubuhi Paragon nasaidiwa kufundisha. Hebu fikiria. Kama una utulivu, kichwa kitawaka moto. Wewe niwaambie. In my that's common sense. Sio hilo ni fundisho la Kristo, hapana. Kwa utafiti wangu mdogo tu. Mara nyingi hata mambo yanatupa stress ni kwa sababu yako disorganized. Sio kama ileo, Kwa sababu yako nini? Disorganize. Yaani maana yake una mambo mengi lakini yako shagala bagala. Unajua ukitulia, unaweza ukaona hela zako ambazo uzioni. Yaani wewe unateseka na laki moja. Lakini actually kuna watu watatu na wadai milioni mbili. Na kichwa kinauma. Hata uwezi kukumbuka. Na umekaa tu pale unasema maisha magumu, maisha na nini, nateseka, nini, lakini ukitulia ukaanza kupata upepo. Ukasikilizia mambo yalivyokaa, ukaanza kuandika chini ukasema hiki kiko wapi, kiko wapi, kiko wapi. Unaweza kugundua hata kinachokupa stress wakati huo haikupaswa kukupa stress. Lakini watu wengi hawana muda wa utulivu kabisa. Maisha yao ni amsha mbaya kwenye ndoto. Anapambana tu. Ni fight over fight. Yaani ndoto anazoota ni vita. Akiamka asubuhi unaamka unaanza na nini? Na vita. Mchana unapigana vita. Jioni unamalizia na nini? Na vita. Unalala kupitia nini?
unaendelea na vita. Most of the time, ukianza kuorganize vitu vyako, unajikuta kinachokupa stress hata akipo. Sawa eh? Hiyo stress kwa sababu nini? Mambo yako vululu valala. Kuna mvurugano. Check most of the time. Angalia mambo mengi. Ukikaa tu kitafakari hiki kimekaje, kimekaje. Alafu mimi nikifikia mwishoni nikiona kabisa hamna kitu ninachoweza kufanya. Unajua nasemaje? Mbona kuna mambo mengi tu niliwahi kusema hakuna kitu ninachoweza kufanya na nikavuka. Basi tumaini yangu za Mungu. Sasa utajua sasa. Maana huna namna, kwa hiyo nife. Umeelewa sasa eh? Yes. Unahitaji utulivu. Au nikupe mstari? Hallelujah. Sema nahitaji utulivu. Kwa hata kwenye kujifunza, you need some time of rest. Unajua, ukiwa kwenye akili iliyovurugika, unafanya makosa mengi zaidi eh? You make a lot of mistake. Unafanya maamuzi ovyo. Maamuzi ovyo. Ukigundua kama mwili wako, akili yako haijajipanga, stop everything. Usifanye maamuzi. Relax kwanza. Tulia. Organize your mind. Organize akili yako. Organize vitu vyako. Ndio ufanye maamuzi. Ukifanya ukiwa umechemka. Oh. Unaenda wasikia una queue, kumbe sio queue. Ni mambo hayajipanga. Unachukua glass unataka kunywa maji, unalishika vibaya, unalivunja na kuchoma. Wakati unaanza kwa nini nimekuchoma? Unachukua bandage unalifunga vibaya. Kwa sababu akili yako haijafanya nini? Haijatulia. Cool. Sawa eh? Cool kwanza. Bwana asifiwe. Unaanza nikupe mstari gani? Mstari wa moyo. Kwa anagnosko, kufanya anagnosko inahitaji utulivu eh? Inahitaji utulivu. In fact hata Yesu miaka 12 alianza kukimbia nyumbani kwao. Kaa hekaluni. Kaa hekaluni anafanya study. Afanya study. Afanya study. Afanya study. Neno anagnosko lina maneno mawili. Ina ana hiyo hiyo ANA alafu na ginosko hiyo GINOSKO ginosko. Maneno mawili ana na ginosko. Ana inatumika mara nyingi kumaanisha repetition au intensity. Kurudia rudia. Au kwa uzito. Kuipa uzito. Kurudia rudia. Ana. Ukiangalia maana ana pale, utakuta inahusiana na kurepeat. Neno ginosko inahusiana na kufahamu au kujua. Kufahamu au kujua. Kwa unaweza tukasema ana ginosko ni ufahamu unaoupata kwa kusoma kwa kurudia rudia au kusoma kwa makini. Repetition or intensity. Ndio ana. Ginosko ni kufahamu au kujua. Kwa hiyo, tukesema kusoma, ginosko ni kusoma kwa makini ili kuelewa kinachozungumzwa au kilichoandikwa. Kusoma kwa makini ili kuelewa kilichozungumzwa au kinachozungumzwa. Kwa hiyo, anagnosis kwa hiyo, inakuwa ni uelewa unaotokana na kusoma kwa makini. Kwa tukirudi kwenye, waraka kwanza wa Timotheo. 4:13 tutokea kule kwenye anagnosis. Waraka wa kwanza wa Timotheo 4:13 neno give attendance to reading ilikuwa sio kusoma ili kujaza makabrasha au kujaza list ya vitabu ulivyosoma. Unaweza ukasoma na usianagnosko. Iko sawa eh? Kwa sababu Yesu anapoambia Wayahudi hamkusoma, unajua anaongea na Mafarisayo eh? Mafarisayo basically wamemeza sehemu kubwa ya neno la kale. Sawa eh? Ukiitwa rabbi maana yake you are trusted. Unajua kwa mfano culture ya mashariki kwenye ufundishaji wa mambo ya dini tabia ya kwanza ni kuclaim. Na ndio maana wengine wanakuwa na mashindano ya nini? Mashindano ya kusoma Qur'ani, mashindano ya kusoma Torati. Ilikuwa ni kuna mtindo ambao mtu anasoma unamezeshwa. Unamezeshwa. Wakristo zamani walijitahidi, siku hizi sana kama watoto wanafundishwa wanamezeshwa kama zamani. Mstari wa kichwa. Bwana ndiye mchungaji wangu. Kila mtu anajua hiyo
Zaburi ya 23. Kama hujashika ukiwa mtoto, hatutakushikisha. Nakumbuka hiyo eh? Wangapi wamewahi kumeza hiyo? Na wakashika kichwani?
Yeah.
Wengi. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Kwa mtu anaweza akasoma vitabu vingi na asiondoke hata na robo ya elimu iliyoko kule ndani. Ikiwa afanye nini? Ana ginosko. Haleluya. Umewahi kumwelezea mtu kitu alafu anakuuliza, are you reading the same Bible? Unasoma Biblia kama nilionacho? Are you reading the same Bible that like the one I have? Unajua Yesu na Mafarisayo ulikuwa unaweza kuuliza Yesu swali hilo. Hivi unasoma kitabu hicho hicho unachokisoma? Kwa sababu Yesu anasoma alafu anaambia hii hapa vipi? Lakini hata sisi tumesoma. Tumesoma. Hii hapa vipi? Hapa mmefanyaje? Hapa mbona ameruka? Hapa mwelewi nini? Mbona? Bado anashangaa hivi anachokisoma na tunachokisoma ni kimoja. Kwa hiyo Wayahudi walikuwa wanamshangaa Yesu somaji wake. Wayahudi walikuwa wanamshangaa Mafarisayo. Ndio maana tunasema hivi, walikuwa wanashangazwa na mafunzo au mafundisho ya Yesu. Walikuwa astonished. Lakini walitumia kitabu kile kile. Mwanzo mpaka Malaki. Kwa kwamba una mwanzo mpaka Malaki au kwamba walikuwa na mwanzo mpaka Malaki, haina maana walikuwa wanajua ana ginosko. Hakuwa anajua kusoma. Yesu alisoma na kuelewa kilichozungumzwa pale. Kwa Paulo pia sehemu nyingine anawaagiza. Anamwagiza Timotheo kwenye waraka wa pili sasa kwa Timotheo, mlango wa pili mstari wa 15, 2:15. Waraka wa pili wa Paulo mtume kwa Timotheo, mlango wa pili mstari wa 15. Mstari wa 15. Tumemazana anagnosko eh? Kwa anagnosko ni kwa kusoma kwa umakini. Kwa hiyo ni njia moja hapa ya kufanya Bible study. Are you careful while reading? Unasoma kwa umakini? Mwambie mwenzako, unasoma kwa makini? Kwa cha kwanza Mkristo anatakiwa kujua kufanya nini? Kuana ginosko. Kwa chochote unachojifunza lazima ujue kuana ginosko. Kuto rush. Na ndio maana naambiaga hivi, kwenye mitandao ya kijamii watu wakianza kurushiana mistari, usifanye nini? Usiingilie. Unajua kwa nini? Kurushiana mistari sio kwa anagnosko. Anaweza akasoma na asione ulichokiona mpaka afanye study. Kwa usirushiane mistari. Kama mtu anataka achukue simu yako, mkutane, mfanye Bible study. Bible study. Nimegundua pia watu wengi huwa wanapofanya majibizano kwenye mitandao ya kijamii, lengo lao sio kuelewa. Lengo lao ni kuprove the point. Na mara nyingi watu wanakuwa mashabiki. Wakiona mafahali wawili wameanza, wanakaa wengine upande wa huyu, upande wa huyu. Kwa hiyo mshindi inategemea nani ananyomi. Kwa hiyo akiona wengi wamekuwa attack baada ya kumjibu, inaitwa nini? Huyu ndio mshindi. Halo. Na kila mtu pale anajitahidi kurusha maneno, kurusha maneno. Huwa anafanya kuwa very short and clear. Either anakupa link, utaki, kavie mbele. Naweka link pale kabisa, nakwambia somo zima linapatikana hapa. Somo zima linapatikana hapa. Na wengine wanakuwa wajanja, wanakuambia naomba unijibu hapa, usinipe link. Maana yake wacha shughuli zako uanze kutype. Ambia sawa. Nina kitabu. Kama utaki link, yani pasa. Nifanye nini nipate kuokoka? Watu wana maswali jamani. Jana kuna mtu alinitumia message akamwambia, "Aposto, unaweza kutafsiri ndoto?" Nikamwambia hapana. Najua nilionekana mtumishi shalo sana. Akaendelea kujitahidi, akaandika ndoto yake ya kuota yuko shule ya msingi. Kumbe bwana amekuja kwa mtu anayemtrust, maana sasa kule wamemvuruga. Sio kwamba ananielewa, lakini kumbe kwenye group moja hapo anacheki nini? Ya kama yuko deep hivi. Unajua kuna mtu anaona depth eh, ila ajui ikoje hiyo depth. Anata mpaka Kigiriti. Itakuwa deep sana. Kwa hiyo hata ndoto atakuwa anaweza. Nikamwambia sijui. Maana kuna mtu ameniambia, yaani maana yake kuna vitu vinanirudisha nyuma, sitaka niendelee. Ndio maana naota niko shule ya msingi. Nikasema sasa, chukua hii link. Freedom from dreams. Come to me early. Ambe ukimaliza soma na Ukombozi Reloaded. Ukimaliza njoo nikupe nyingine. Akija na kuongezea yani pasa. Akimaliza nampa akaanza kutoka Musa. Uone kama ataendelea kuota. Akimaliza nampa na moyo wa baba. Mwisho wa siku haoti tena. Unaiba ndoto zake zote. Haleluya. Unajua mandoto mengine ni sababu ya mambo tunayojifunza eh? Ukila uchafu unacheua uchafu. Garbage in, garbage out. Wewe kila siku unasoma tu habari za siku za mwisho, sijui nini, wa mafahari weupe, nini na nini, jua amekaa juu ya miamba, nini, utaota nini? Wote uko na Yesu na napeana 5. Ili iweje? Amekosa kazi. Lazima uote mambo hayo hayo unayofanya nini? Unayokula. Unayokula. Kwa ukibadilisha taarifa kuna ndoto huwa zinabadilika kabisa. Haleluya. Tumeelewana baga hapo eh? Yes. Kwa hiyo mtu Timotheo 2:15 anasemaje? Jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu, mtendakazi asiye na sababu ya kutahayari, ukitumia kwa halali neno la kweli. Unaona maneno hayo? Jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa. Kiswahili na Kiingereza kuna changamoto kidogo. Kwa mfano, Kiingereza nasema study to show thyself approved. Neno study pale, Kiswahili ndo wameweka neno jitahidi. Sababu neno study pale ni nini? Kigiriki ni spoudazo. Spoudazo. S-P-O-U-D-A-Z-O. Spoudazo. Spoudazo maana yake ni kuwa diligent, ni kufanya kwa bidii, ni kuweka efforts, ni kuweka jitihada katika jambo. Kwa hapo ambia jitahidi kujionyesha hapo, ameambia weka jitihada zako kwenye mambo yafuatayo. Sasa cha kwanza kinachosumbua hapa, unaweza ukafikiri anaambiwa atakiwa kujionyesha kwamba amekubaliwa na Mungu. Kwa anajionyesha, angalia nimekubaliwa na Mungu, angalia. Alafu najitahidi. Okay. Inabidi kidogo ufanye study haya maneno ujue yanamaanisha nini. Bwana asifiwe. Sawa eh? Kwa sababu mstari wa 6 anasemaje? Jiepushe na maneno yasiyo na maana ambayo sio ya dini, kwa kuwa ataendelea zaidi katika maovu. Tunaweza tukasema Paulo anamwambia Timotheo awe makini kwenye kujifunza kwake, kwa namna ya kwamba wale wanaopingana naye wasipate sababu. Sawa eh? Sawa eh? Sababu ya kumuona hajui au hawezi kufafanusha maandiko. Kwa sababu mstari wa 16 tunaka mtu wa muktadha. Mstari wa 16 anaambia jiepushe na maneno yasiyo na maana ambayo si ya dini, kwa kuwa wataendelea zaidi katika maovu. Watu gani? Waalimu wa uongo. Ndio maana akataja jina kwenye mstari wa 17. Anasema na neno lao litaenea kama donda ndugu. The canker. Anasema miongoni mwao wamo Himenayo na Fileto. Kwa wapinzani wa Timotheo angalau wametajwa wawili, miongoni mwao kuna Himenayo na Fileto. Sawa eh? Kwa anamwambia jitahidi kujionyesha practically, sio kumthibitisha Mungu. Sio kumhakikishia kuonyesha kwamba mimi naye Mungu na wale hawana Mungu. Alikuwa anazungumza umakini wake katika kufasiri maandiko. Sawa. Ili hawa wapinzani wanaoendelea katika ushida yao wasifanye nini?
wasipate sababu ya kumshinda au kuonekana wamemweza kwa sababu ya kutokujua. Ndio maana mstari wa 18 anasema hivi, waliokosa ile kweli wakisema ya kwamba kiama kimekwisha kuwapo. Kwa lugha rahisi unatakiwa uelezea kiama. Vitekesho ni kwamba hata sasa hivi kuna watu wanahubiri kiama kimekwisha kuwapo practically kutoka kwenye Biblia. Na siku moja mtu aliandika mtandaoni, actually ni sababu ya kumblock pale pale. Akaandika mtandaoni, huwa anajua kublock pia. Akaandika mtandaoni ya kwamba acheni kuambia watu siku za mwisho zitakuwa kiama kimekwisha tokea siku nyingi. Kiama ni kupokea roho. Nikampea huu mstari. Kwa hiyo wewe na hawa kina Menawe na Fileto na tofauti gani? Anasema brother Paul alichemka pale. Sikuuliza swali la tatu. Nikasema hii inaitwaje? Mark and avoid. Kwenye ku avoid hii ni run. Nikaenda sehemu ya ku block. Kuna sehemu ya kuambia block and every other thing he will open. Sio natumia block this and other pages will open. Nikaenda kwenye other pages. Kwa sababu huwezi kumblock Telegram, akitaka anaenda kujifunza kama akitaka. Nikasema wako deep. Paul inabidi aje akasema mzee uko vizuri. Number notes. Kwa hiyo unasemaje? Wow, wewe agano la kale unasoma. Mimi sisomi. Yaani kuna watu wana confidence ya ujinga mpaka wanauliza hii imetoka wapi? Unawaonea huruma. Unaonea huruma. Ukitaka gombane nao, waambie wanafunzi wako wako wapi. Hawana kitu. Wanatafuta tu na maneno yao utasikia hivi. Dini inafanya hivi. Wewe unafanya nini? Kwenye dini, ogopa sana watu ambao kila akitaja kitu anataja dini. Sawa. Wewe unafanya nini? Wanasifiwe. Wanakusikiliza kwa jicho upande. Yaani? Hataki kuchukua kila kitu wanasema. Hiyo sasa uliosisitiza hapo ndio yenyewe sasa. Wanakuwaga na shida sana. Mmoja akasema, unajua hatuwezi kufa tena. Yaani muamini hawezi kufa. Muamini amepita mautini, ameingia uzimani sasa. Mauti gani? Sema, Kwa hiyo Paulo amekufa. Amekufa kizembe. Unajua mtu alafu unamuona yeye mwenyewe anakaribia kufa. Nywele zinaanza kuwa nyeupe. Yaani tayari ana nywele nyeupe. Hiyo dalili ya kwa mwenzangu tadanja siku moja. Kuna watu wapendi hata mimi nishaanza kuwa nyeupe sisi hapa. Usijifite mbele ndani ya ukweli ya kwamba siku moja utaondoka kwenye mwili huu, utaondoka. Wala hitaji mimi kutabiria. Hapana. We will all leave this planet and we'll be raised again. Tusahau na hiyo eh? Yeah. So Paul alikuwa anawaambia watu kwamba wasiogope. Wote waliokufa katika Bwana watafanya nini? Watafufuliwa. Kwa sema hatuwezi kufa sisi. Hatuwezi kufa. Kukuta tu mwalimu wao mwenyewe kafa. Mbona mwalimu wenu alikufa? Sema, alikufa kizembe. Hakushikilia imani mpaka mwisho. Sasa hizi banki mbona kali sana? Bwana asifiwe. Sema muamini hawezi kufa. Unazungumzia kifo gani kwanza? Tuanzie hapo. Kwa hiyo ni utakiwi kuchukua vitu kiishia kwenye Biblia eh? Fanya study. Fanya nini? Fanya study. Hata kama unajua kwa wakati mwingine nilikuwa naandika koti moja juzi jana sikuituma. Nikaandika hivi. Kuna watu wanapenda kusikia tu vitu ambavyo vinaonekana vipya. Vipya. Hata kama ni uongo, ili mwali ni nini? Ni vipya. Yaani vitu manganyu, brand new. Unajua watu wanachokaga eh? Watoka na mfumo fulani wa maisha yale yale. kuzungukia kule kule. Unataka nini? Kitu kipya. Ngoja uoe upate mke mpya. Nataka mpya kila baada ya mwaka. Niko pale. Niliandika hivi moyoni sio mbali kwanza sio sasa. Niliandika uwe makini, kizazi chetu kina vichekesho vingi sana. Sio kila kitu kipya unachosikia na kuasha masikioni ni kweli. Inaweza ikawa udanganyifu ila masikio yako yanafanya nini? Yamewasha. Si ajabu leo ukajisikia mtu anajiita anahubiri kweli, alafu anakuambia dhambi ni kutokuamini. Hizo dhambi zingine Mungu hana shida nazo, fanya tu. Nimesikia kwa masikio yangu, haya sio na kumuona mtu aliyesema kwa macho yangu. Anasema kanisa ni mimi, ya pili hiyo. Kanisa ni mimi wala sio jengo. Sina haja ya kwenda kwenye kanisa lolote. Mimi ndio jengo. Mwingine akasema hivi, Yesu alimaliza yote, hakuna kitu kabisa natakiwa kufanya. Akamwambia hata maombi. Hata maombi hayana maana tena, unaomba nini? Mwingine akasema tumeshanyakuliwa tayari. Hapa tuko mbinguni na Yesu arudi tena. Ukisikia maneno utasikia kama kuna kaukweli fulani, ila kuna upindisho mkubwa ndani yake. Sio kweli yote. Sawa? Sio kweli yote, sio mafundisho ya pasayo uzima, the whole the sound doctrine. Sio sound. Sound doctrine ina maelezo ya kutosha juu ya mambo kama haya. Bwana asifiwe. Sio kusema baadhi ya vitu vinavyofurahisha. Na watu wanasema, that's deep. Sio jua bongo eh? Ah, hiyo deep mwanangu, hiyo. Ah, umesemaje? Hallelujah. Sio maelewa eh? Yeah. Kwa hiyo get explanation. Okay, tumehesabiwa haki, ndio. Matendo kwa matendo? Hapana. Matendo yana maana yake? Ndiyo. Uchambuzi upo wa kutosha kuhusiana nini? Umwe matendo mema. Uwezi kusema, dada mmoja aliyeko kunifuata inbox, akaniambia kuna mtu mmoja anakufuatilia anasema kutembea pre-marital sex is not a sin. Kwa sababu ameona kwenye magroup, sema magroup. Mmoja hapo ambaye mafundisho ametumwa akasema atakuwa mwanafunzi wako. Mwenzangu na wanafunzi wengi mpaka nisiwajua. Nikambana mpaka niambie ni nani. Huwa mimi nabana. Napiga na simu kabisa. Niambie amekuwaje mwanafunzi wangu. Kama ni wa hapa ni mfesi moja kwa moja. Ina haja kumwandika huyo umwandike kwenye status unamfuata. Mwambie oya aiza kumesemaje? Bora. Straight kabisa mtu anamwambia mwenzake, mkaka anamwambia mdada. Ukijisikia tu unapita, hamna ishu yote. Mbona mnavyocheka? Kwa sababu ni ujinga. Niambia dada, utapitiwa na utaamini na utakuja kujuta. Umeona maana yake? Kwa hiyo kwa lugha rahisi, kuna watu ambao wanaweza wakasema vitu ambao vina msingi wowote. Kwa lazima ukae nini kwenye uchambuzi sahihi wa maandiko. Sema uchambuzi sahihi wa maandiko. Kwa kuna uchambuzi natakiwa ufanyike. Usiwe na rush. Usiwe na rush. Kwa hapa alikuwa anazungumza wapinzani wa injili. Hao watu ambao wanasema kiama kimekwisha. Imagine mtu anasema kiama kimekwisha kuwepo. Kiama kipi? Niliwahi kuambia hivi, hapa niseme kitu hapa. Ufufuo wa Yesu Kristo watufundisha kitu vitu viwili. Moja, ufua Yesu kulifia vitu viwili. Moja, kile ambacho Mungu amefanya kwa ajili yetu. Sawa eh? Kwa kuna kitu kicho kamilia kwenye ufufuo. Ni sisi kuzaliwa upya katika Kristo. Ni sawa? Ni sawa? Kuitwa kiumbe kipya. Is it done? Yes. Is there any hope on that? No. It is done. Okay. Do we still have hope from kufuka wa Yesu? Yes. Maana yake, hata tujapokufa, nguvu za Mungu, tufufua. Kwa sababu tumeziona alipomfufua Yesu. Iko sawa eh? Kwa hiyo in resurrection of Jesus there is the realities and the hopes. Iko sawa? Iko sawa? Hiyo mjaelewa nini sasa? Imani yetu katika kufufuka kwake kuna benefit na stajaga. Tumesamehewa dhambi. Tumetakaswa eh? Tumeoshwa eh? Tufanyike kiumbe kipya eh? Tufanyike makao ya Mungu eh? tuna roho wa Mungu, ni matokeo ya nini? Ufufuo wa Yesu. Sawa? Okay. Ikiwa Yesu amefufuka, tunalo tumaini ya kwamba baada ya kutokuwa katika mwili huu tuafufuliwa. We have one hope. So in the finished work of Jesus Christ, there is the hope of resurrection for those who will die. Iko sawa? Iko sawa? Na hiyo ndio defense ambayo Paulo ameweka kwenye waraka wa kwanza wa Korinto sura ya ngapi? 15. Sawa eh? Sawa.
Yes.
Kwa ufufuo ni defense kubwa sana. Ufufuo sio tu ufufuo wa Yesu Kristo na ufufuo wa watakatifu watakaokufa katika Bwana. Bwana asifiwe. Tumeelewana eh? Kwa hiyo inahitaji study. Biblia inahitaji papara, inahitaji study. Inahitaji study. Usemi nawaza na hisi navoona mimi. Mtu mmoja baada ya kuona ya kwamba hawezi, ameshasema mambo mengi ya uongo, akimsoma Paulo anamwona anamcorrect, anasemaje? Unajua ufunuo Paulo ulishopita na wakati. Na sisi hivi ni zama zetu, mitume na manabii wa kizazi chetu kwa na mafunuo yetu binafsi. Paulo anamgonga nyundo pale pale kwenye Wakorintho wa kwanza 3. Msingi mwingine mtu asiuweke. Unasemaje hapo? Na bomoa na msingi aliweka Petro. Paulo. Yeye kwambia msingi mwingine mtu asiweke. Isipokuwa yule ambao amewekwa nini? Na mitume na manabii wa Bwana. Ambao anaita nini? Msingi. Si ndio mitume msingi? Foundational apostles. Unakumbuka hiyo eh? Tujifunza juu ya kwenye mitume pale. Kwa hiyo unahitaji umakini sana unapochambua maandiko. Less usije ukaanza kusema what I think. You don't say what you think. Ukiona kila kitu kinachofundishwa anasema mimi ninavyofikiri, unaanza kuondoka kwenye njia. Haleluya. Baki kwenye uchambuzi. Hakuna watu wote ambao walibaki kwenye uchambuzi wa maandiko na wakapotea. Kwa kubaki katika usalama wa kuchambua maandiko, hatua kwa hatua kutumia kanuni za kuchambua maandiko wakapotea. It is hard to get lost.
Bwana asifiwe. Bwana asifiwe.
Lakini kunyanyuka tu na kusema vitu hewani hewani, unaweza kujitoa umepotea vibaya sana. Unajua mimi nikiangalia morphology ya nyoka, na hisi hawa alitembea na nyoka.
Mambo ya ajabu sana.
Kwa hiyo anamwambia jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu mtenda kazi asiye na sababu ya kutayari. Neno jitahidi kujionyesha, neno approved pale ni neno dokimos. 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 D-O-K-I-M-O-S. Dokimos. Approved pale. Au kujionyesha. Kiswahili kimetumia neno kujionyesha. Umekubaliwa. Umekubaliwa. Jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa. Show yourself that you are approved. Neno dokimos haitokani na kukubaliwa kwa maana ya neema ya Mungu. Dokimos, wakati tulijifunza, tulikuwa nafundisha habari za crown, nakumbuka eh? Habari za taji. Nakumbuka hiyo? Nimeshasahau. Dokimos na dokimos. Habari za taji. Taji sio kitu tunachopewa bure kama neema, ni kitu tunachofanyia kazi. Kwa hivyo rais anazungumza hapa habari za kujitahidi katika kujifunza neno la Mungu. Ndio maana anasema mtenda kazi asiye na sababu ya kutahayari. Sio kuona, sasa kama ameandika kutayari, kutayari ni Kiswahili cha zamani, kutahayari Kiswahili chake cha kawaida ni kuona aibu. Halo? Mtenda kazi aliye na sababu ya kutahayari. Anasema, a workman that needed not to be ashamed. Mwana, jamani atahayari hapa. Kiswahili cha kisasa kinagoma kabisa eh? Anaaibika. Okay, naomba niulize. Kwenye huku kujitahidi kujionyesha kuwa amekubaliwa, ambao matokeo yake hataki kuaibika. Naomba niulize, ni kuaibika mbele za Mungu au mbele za watu gani? Mistari inayofuata inatuonyesha kuaibika mbele za nani? Eh? Wapinzani wa injili, wakina nani? Himenaios na Fileto. Iko sawa eh? Kwa lugha rahisi ajenge standard ya mafundisho yake. Kiasi kwamba wakija wasione sababu ya kumprove wrong. Kwa maana yake be very careful. Usifanye kama wao ambao wanaokota okota mistari. Wewe fanya nini? Ototomio. Na ndio maana ametumia neno hapa ukilitumia kwa, ukitumia kwa halali neno la kweli, Kiingereza ametumia rightly dividing the word of truth. Nikuambia the word of truth hapa ni nini? Alikuwa na divide kitabu gani? Mwanzo mpaka Malaki. No, word of truth. Okay, na dividing pale ni nini? Dividing, rightly dividing. Ni ototomio. Wewe andika Kigiriki chake ototomio. Kwa sababu, ukiangalia hata Kiingereza, rightly dividing, Kiswahili fasake kwaje? Kuligawa kwa usahihi. Sio kulitumia kwa halali. Kuligawa kwa usahihi. Rightly dividing. Ototomio. Ototomio inaandikwa O-R-T, H-O-T, O-R-T, Otho, O-R-T, H-O-T, O-M-E, alafu, O. Narudia tena. O-R-T, H-O-T, O-M-E, alafu O mwishoni. Unaweza nisome spelling? Moja mbili nisome? Ehe. Ehe. Othotomio. Othotomio. Maana yake sasa, ni to make a straight cut. Hiyo ni tafsiri ya kwanza. Ikiwa na maana ya kugawa sawa sawa. Make a straight cut. Kugawa sawa sawa. Ambayo, inatumika kwa maana nyingine wazo kasema ni dissect correctly. Dissect correctly. Kudissect maana yake gawanya kwa usawa. Kwa sawa. Kwa sawa sawa. Mimi niwaambiaga mfano, kati ya vitu ambavyo wazee wa Kimasai wanapenda ni unapochinja ng'ombe ufanye othotomeo. Uwezi ukawa nakata shingo, ukakata hapa katikati afu wazee wanakula hiyo sehemu ya juu. Watakiwa uhakikishe kuna mahali watakiwa upitishe kisu. Wakiangalia tukiweka mezani, wanagundua wamekata vibaya. Hawa wazee wanapenda kula hawa. Mbona wanagundua vitu vingi hivyo? Wanagundua hapa umekata vibaya. Ukiondoa mguu kwa mbuzi, kuna namna ukiukata ule mguu unakata vibaya. Kwa kuna sehemu ya kupitisha kisu, usiguze mguu wa watu. Nikuwa tusielewe kwa nini wanawake wanapewa mgongo. Watolewa nyama hapo wanawake wanapewa mgongo. Wadada. Wadada wanapewa mgongo ya kitu anapambana na migongo pale. Hapo wamama wanapewa mautumbo. Unakuta hule wako busy wanakamua nini? Nani ya ng'ombe, wanatoa nani ya ng'ombe, wako busy. Na bado wenye utumbo wakipika, labda wababa tunaletewa kidogo lijagi fulani lenye supu pale ya utumbo unapika. Na mmekula wenyewe kule mnacheua tu maini kule. Watu wanasikitika. Sasa mke wako ameolewa na Masai na kuaje? Wala. Kwa unaona li chombo bikwa pale unaona. Lakini tumeokoka. Azungumzia mimi lakini sijazungumzia wale wengine. Kwa rightly dividing ni kufanya nini? Ni kukata kwa makini. Kukata kwa namna ya kwamba kila kitu kikae mahali pake. Ndio rightly dividing. Kila kitu kikae mahali pake. Sema kila kitu kikae mahali pake. Hiyo ndo right dividing. Usichukue ya hapa, ukaweka hapa, usichukue ya hapa, ukaweka hapa. Sio kafanyiwa operation ya kichwa, badala ya mguu. Na mwenye operation ya kichwa kafanyiwa, ya mguu kafanyiwa ya kichwa. Hiyo hajafanyiwa othotomio pale. Wakumbaka hiyo story, eh? Hawa nyamkuwa mjazaliwa bado. Mikuwebo, eh? Kwa kenda usalini kutibio, wanasema, haa. Sasa, nangolea daktari usoli kwa asu. Watu wala kukosea kwenye fani moja, watu wote wanaharibiwa. Kila daktari anaangaliwa kama vile wote wamekosea. Ama mchungaji leo akichemka. Ipotokea ile wapi ile? Ile Kenya. Ile ambaye aliwapeleka watu Shakahola. Shakahola. Amefunga. Wakafu anamtafuta Yesu. Na vitu tulienda hospitali na mtu mmoja mgonjwa kwa kasa, unafungaga mchungaje amshakahola mchungaje kiumana. Yani watu wanawaza, ukiona tu mchungaje amewafundisha watu kufunga. Shakahola.
Kwa ukienda unaulizwa, kama umekwenda unaulizwa, unafungaga, mchungaji wako ni nani? Apostle. Apostle. Ora. Mtu mmoja akikosea watu wote wanapakwa nini? Kwa maana sionaki kama ni sifa. Mchungaji mmoja akikosea watu wa Kristo wanamposti mtandaoni. Ina damage kubwa. Sio tu kwake unayemposti. Baa kwa mchungaji wako. Sababu kuna vitu unavyo spread ambavyo sio nzuri. The enemy looks every way to destroy. Every way. Kwa maana sitegemei mtu JFG, mchungaji yeyote wa kanisa lolote akifanya makosa, unaandika. Naandika. Makosa especially sio doctrine. Unaandika, unaandika pale ese. Una defend. Una defend pale. Kanisa tujiangalie kwa upya. Hivi unajifikiri wewe ni nani yani? Unatoa pua, kanisa lijitazame kwa upya. Masihi au kanisa lako? Kanisa lijitazame kwa upya. Umeandika pale liatiko, kichwa cha somo, kanisa lijitazame kwa upya. Una nia makuu. You are rating yourself so high. Yani hiyo sio level yako. Level yako fanya uinjilisti. Raise wanafunzi. Umefikisha 40? Hapana. Kanisa lijitazame kwa upya. Una wanafunzi wa huyo anakutesa. Lakini kanisa lijitazame kwa upya. Kanisa lipi? Lile la kwako lenye watu wawili na kutesa. Kanisa lijitazame kwa upya. Hiyo kazi waachie watu wengine. Sawa eh? Sawa. Mimi mwenyewe sina ubavu wa kusema kanisa lijitazame kwa upya. Unaandika liatiko kwa shauri maaskofu, kwa shauri kijana. Kwa hiyo fanya kazi yako, sawa eh? Yeah. Kwa hiyo neno ototomio ilikuwa na matumizi yake ya kihistoria. Ilikuwa ni maarufu kwenye maeneo mawili. Moja kwenye hospitali, hasa kwenye theater, mahali ambapo wanafanyia operation. Ikionyesha ya kwamba inatumika kwenye kufanya kazi ambazo ziko very sensitive bila kuharibu maeneo sensitive. Unapofanyia mtu upasuaji unaongeza umakini wa hali ya juu. Ndio maana watu wanakuwa very sensitive wanapofanya upasuaji. Hiyo kufanya hivyo ni kuototomio. Inatumika kwenye operation. Namba mbili, inatumika kwenye uchimbaji wa madini. Kwa uchimbaji wa madini, unapochimba madini lazima ujue kuchambua kwa umakini sana nini? Ule udongo nao chimba. Atumia neno nasema you do a careful sifting. Unachekecha. Unachekecha ili uchukue madini tu. Au utenge mchanga hapa, uchukue madini hapa. Ndio maana atumia na maji. Unakuwa makini kabisa kuchekecha na kuhakikisha unachukua what is meant to be minerals. Uchukui kila kitu. Bwana asifiwe. Hiyo ni ototomio. Kwa inatumika kwenye ufanya kazi ambazo zinahitaji utaratibu, umakini wa hali ya juu. Kwa hiyo hii inatumika kwenye nini? Uchambuzi wa maandiko. Kwa hiyo anagnosko ni kwenye kusoma, ototomio ni kwenye kuchambua. Weka kila kitu mahali pake. Kwa hiyo unaanza na ototomio au anagnosko? Unaanza na kusoma kwa makini. Kwa hiyo Mkristo anatakiwa afundishwe kusoma Biblia kwa umakini. Si ndio eh? Kabla ya kujifunza kuchambua kwa umakini. Kwa hiyo unatakiwa ujue anagnosko kabla hujajua ototomeo. Iko sawa eh? Kwa hiyo the Bible must be read well before it is interpreted well. Biblia inatakiwa isomwe kwa umakini. Isomwe vizuri kabla ya kuchambuliwa vizuri. Kwa hiyo hapa ni kuonyesha ya kwamba hata wewe unaposoma ongeza umakini. Ongeza umakini. Ongeza umakini. Tungekuwa makini leo tusingefika hapa tulipokuwa kwa maana ya mafundisho potofu. Tungeongeza umakini. We could have avoided a lot of missteps kwenye uchambuzi wa maandiko. Hallelujah. Kwa unagundua unatakiwa kufanya ototomio, careful cut. Anaambia ina maana mpaka Himenayo na Fileto wamefika mahali wakasema mwisho kiama kimeushikisha fika. Walifanya nini? Hawakufanya nini? Ototomio. Iko sawa eh? Iko sawa eh? Ina maana kuna vitu wamesoma waka miss interpret. Iko sawa eh?
kuna vitu amesoma, waka misinterpret, wakaanza kuashumu, wakaanza kusema vitu ambavyo vinawafurahisha tu watu. Kwa zote hizi mbili, osotomio kwa maana ya operation na uchimbaji, zote hizi mbili ni kazi zinazohitajika umakini, hazihitaji papara. Inahitaji ufanye hatua kwa hatua, no rushing. Ukienda kuchimba madini, uende tukakimbia ukaingia kwenye shimo, ukaanza kupiga piga kila ukuta. Pu pu pu, utasikia boom. Tunakuko akosa. Unakuta mtu anachimba na huku anaweka nini? Nguzo za kuzuia nini? Ardhi isidondoke. Anaenda taratibu. Anaenda taratibu. Mpaka unakuta njia imetengenezwa kuelekea chini. Umeona kwenye migodi eh? Inatengenezwa njia kuelekea chini. Kwa umakini kamba zinawekwa za tahadhari. Okay, vipi kama udongo hapo ukidondoka? Tutatokea wapi? Yote yanatakiwa ufikirie. Kwa hiyo unaji umakini. Wewe unasema mimi nasikia tu ni bouncer, nikachimba madini. Unachukua nini? Sururu. Unafahamu sururu? Unachukua sururu ile ile kama shoka limechimba mbele. Unaanza kupiga chini. Gang. Gang. Kana tunakuona tu unaenda. Unachimba huku inaziba. Unachimba huku inaziba. Unakuta hewa imeisha. Tunasikia alipitaga hapa. Kuelekea kusikojulikana. Umeona? Kwa whether you are doing uchimbaji au unafanya upasuaji, inahitaji nini? Careful. 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 Na ndio maana mimi nakuaga makini. Nikiona anasema kitu na naona sina maelezo ya kutosha, nawaambieje? Sijui au tutafanya baadaye. Mwanafunzi wako kuuliza maswali, kama unaona mwenyewe hujaweza kuelezea vizuri, usijitutumue. Fanya nini? Let's give it time. Next week tutajifunza. Wakati mwingine nitaelezea. Nitaenda kufanya study zaidi. Shida ni kwamba tunataka kuonekana tunajua kila kitu. Kwa hiyo kiletea ndoto ambayo ujui kabisa, unasema hivi, nitajitahidi kuconnect kwenye ulimwengu wa roho. Hii ndoto inamaanisha sijaelewa, sijui. Mtu aje kuniuliza swali nikamwambia sijui, anasema apostle ujui. Kwani najua kila kitu? Kuna kitu sijui. Umeelewa eh? Ndoa kila mtu ya kiwango fulani cha ujinga. Maana ukimwambia mtu ni mjinga ana mind. Ukimwambia mpumbavu anakuua. Kwa hiyo ni taratibu, sema taratibu. No hurry, hello. Hakuna nini? Kwa ili tusifundishe mapotofu, tusiwe kama mafarisayo, wala walimu wa uongo waliomtesa Timotheo, lazima tufanye mambo yafuatayo. Ili tusifundishe mapotofu, tusiwe kama mafarisayo, au walimu wa uongo waliomtesa Timotheo, wakaishia kusema mambo ambayo hayafai, wakaangusha nyumba kwa nyumba, na kufanya mambo ambayo kwa kweli ni aibu kuyataja, mambo yafuatayo natakiwa tufanye. Moja, tufanye bidii katika kusoma. Proseko anagnosis. Tufanye bidii katika kusoma. Hiyo namba moja. Kwenye kusoma, namba mbili. Tuwe makini tunaposoma. Pay attention to detail. Anaginosko. Tuwe makini tunaposoma. Kwa sio bidii tu ya kusoma, lakini unasomaje? Anaginosko. Tuwe makini tunaposoma. Cha kwanza, tufanye bidii katika kusoma. Lakini haiji tu kwenye kusoma, tunasomaje? Tuwe makini katika kusoma. Anaginosko. Namba tatu ni nini? Tuligawe kwa usahihi ilo neno. Ototomio. Kwa ni proseko anagnosis, anagnosko na ototomio. Proseko anagnosis, anagnosko na ototomio. Mama ngapi? Matatu. Tuwe makini, tufanya bidii katika kusoma. Kwa hiyo inatajika bidii katika kusoma eh? Yes. Ndio maana hata kwenye Timotheo wa pili 2:15 amesema jitahidi. Sawa eh? Kwa kuna bidii. Kwa kuna bidii ya kusoma kwanza. The Bible is read before it is interpreted. Biblia inasomwa kabla haijatafsiriwa. Tuwe makini kwenye kusoma kwanza. Namba moja. Namba mbili, tuwe na bidii katika kusoma. Namba mbili, tusome kwa umakini. Baada ya kuonyesha umakini unatumika wapi? Umakini. Ni leo au ni wiki ijayo? Ni leo eh? Dakika 10 tu ndaongeza, sifa nyingi. Kwa hiyo nasemaje, tufanye bidii katika kusoma, proseko anagnosis, tuwe makini tunaposoma, pay attention to details, anagnosko. Namba tatu, tuligae kwa sahihi ilo neno, ambayo ni nini Kigiriki? Orthotomeo. Mamba ngapi hayo? Matatu. You miss that, you don't have a teacher of the Bible. Wewe sio mwalimu wa neno la Mungu, wewe sio mwanafunzi wa neno la Mungu, ukimisi hayo mambo matatu. Kwa haitaji papara, uhitaji kurushiana na watu maneno. No, let's do a study. Tufanya shule, tuchambue. Kwa kwenye somo lolote, lazima tufanye hayo kabla ya kufikia hitimisho lolote. Na watu wengine nasema hivi, apostle, mbona nazunguka sana? Ajaanza msamaha wa dhambi, ndo hivi. Hii ndio namna ya kuanza msamaha wa dhambi. Baadaye usione mbona anachambua. Kwa sababu nataka tuwe makini na mambo mangapi hayo? Matatu. Bwana asifiwe. Ndio maana nimekupa ile mifano ya mistari ambayo tuwasoma na hatufikii kile mwandishi alikusudia. Ile Warumi 3:23. Ukisoma tu 23 mpaka 31 ungeelewa mwandishi alikuwa anamaanisha mambo gani. Alikuwa anavunja haki kwa imani. Tungesoma Warumi 6:23, tungesoma part A na B zote. In fact, hiyo Warumi 6 ameendelea Warumi 7 na Warumi 8 kuzungumzia kitu hicho hicho. Tungeondoa kama hakuna mistari, tunge flow, tusingesema mambo tunasoma kwenye tunaposoma Warumi 6:25. Tungeelewa vitu vingi sana. Bwana asifiwe. Naomba mnipe dakika 5 niwakumbushe mambo hayo, alafu tutaenda nyumbani. Kwa Biblia ina historia yake. Kwa ukikurupuka unaishia kusema vitu ambavyo hutakiwi kusema kabisa, tena kwa ujasiri. Ina historia yake. Historia yake iko hivi. Kwanza, Biblia Agano la Kale iliandikwa Kiebrania. Haikuandikwa Kiswahili, haikuandikwa Kiingereza, haikuandikwa Kichaga, haikuandikwa Kijerumani. Iliandikwa wapi? Kiebrania. Old Testament. Not only that, Agano Jipya lenyewe iliandikwa Kigiriki. Tayari na bado challenge ya lugha ngapi? Mbili, Kigiriki. Zote ni lugha kongwe. Na sio Kigiriki cha jana. Imetumika ancient Greek na ancient Hebrew. Ni Kiebrania cha zamani na Kigiriki cha zamani. Hiyo tayari na pause difficult kwenye study. Tayari na changamoto ya kusoma kwa haraka. Unaangukia pua. Unasema mambo yasiyofaa kusema. Historia yake ni kwamba wakati wanaanza kukusanya Biblia na kuweka pamoja, walihakikisha inakuwa na lugha moja. Sababu ukichukua Old Testament Kiebrania, New Testament Kigiriki, unafanyeje? Lete kwenye lugha hii moja. Okay. Wakaona wakati huo, wakati Agano Jipya limeandikwa, kuhamisha Kiebrania kwenda Kigiriki ilikuwa rahisi. Kwa sababu Kigiriki ndio ilikuwa lugha ya mtawala. Kama ambapo mwanzoni vitabu viliandikwa vingi Kiingereza, kana nani ambaye alikuwa super power? Naelewa eh? Naelewa eh? Kwa hiyo lugha ya kuelimisha ya shuleni ilikuwa ni Kigiriki. Kwa hiyo ilikuwa rahisi ili watu wote wasome, iletwe Kiebrania iwe Kigiriki. Tukawa na Biblia moja ambayo Agano la Kale ni Kigiriki na Agano Jipya ni Kigiriki, inaitwa Septuagint. Na yenyewe sio Kiswahili. Septuagint. Nikupe spelling eh? Kwa Septuagint ni Biblia ambayo yote ilikuwa ni Kigiriki. Hiyo Septuagint inaandikwa S E P T U A G I N T. Septuagint. Nirudie tena. S E P T U A G I N T. Septuagint. Hata mimi sijui Kiswahili chake. Kwa hiyo Agano Jipya na Agano la Kale kaa nini? Kigiriki chote. Hallelujah. Baada ya hapo, naomba niseme mambo machache hapa. Haya nitakuwa nayasema tu, sio kama utaweza kuandika kwa haraka. Kuna mambo kadhaa ya kuzingatia unaposoma Biblia ili kuongeza umakini, ili ufanye anagnosko. Kuna mambo kadhaa ya kuzingatia unaposoma Biblia ili kuongeza umakini. Mambo kadhaa ya kuzingatia unaposoma Biblia ili kuongeza umakini. Nazungumzia hapa kwenye kusoma Kwa tuko kwenye kusoma bado, sijaenda kwenye interpretation, anaginosko. Unaposoma mambo ya kuzingatia. Jambo la kwanza, soma Biblia kama mazungumzo. Read like stories. Soma kama story. Angalia story ilipoanzia mpaka ilipoishia. Tuna kasumba kubwa ya kunukuu zaidi mistari. Sema tupone. Sema tupone. Kwenye eneo gani kunukuu mistari ya Biblia? Maana yake soma habari nzima. Usianzie na Wafilipi 4:13 na aweza mabari kati ya ntia nguvu. Soma habari. Alikuwa anazungumza nani? Kitu gani? Soma read the full story. Mistari na sura zisifanye nini? Zisikuloge. Learn to read as though there's no verses and chapters. Kwa sababu waliongeza chapters, waliongeza baadaye. Karne ya 13 ziliongeza nini? Sura na Stephen Langton. Si ndio eh? Karne ya 16 iliongeza nini? Mistari na nani? Eh? Robert Estienne ambaye ni Mfaransa, Stephen Langton ni Mwingereza. Waliongeza kusaidia nukuu. Naturally, Robert Estienne hakuwa mwalimu wa neno la Mungu. Mbaya zaidi. Alikuwa ni printer, mtu anayechapisha. Kwa hiyo alikuwa anamsaidia John Calvin aweze kufanya nini? Kunukuu vitu anavyovisoma. Kwa akatumia utashi wake akasema, "Hapa niongeze mstari wa kwanza, mstari wa pili, mstari wa tatu, mstari wa nne, mstari wa tano, mstari wa 17." Sawa? Na wewe unaona kama ni roho wa Mungu kumbe mtu afanye kazi yake ya printing. Kumsaidia nani? Yeah. Ndio mtu ambaye amemsaidia John Calvin kuandika material yake wakati huo wakati anasambaza. Kwa hiyo alikuwa anamsaidia. Umeelewa eh? Sasa imagine aliyefanya hivyo akuwa hata mwalimu wa Biblia. Bora angefanya huyo John. Nisawa tu ni mchukue mtu ananiprintia vitabu vyangu, akaanza kutype, akasema, wewe niongeze pale kwenye yani pasa niseme pale, niongeze mbili hapa ili ukumbuke siku unafanya nini? Unaporifa. Waya sasa hivi mwambie mtu Biblia sio roho ndo ameweka. Hata ku mind hiyo mistari. Ataona kuna vitu unakosa wewe. Ndio maana kuna watu wengine wana Biblia zao ambazo hazina sura mpaka mistari. Ninacho nayo moja. Haina sura. Unasoma tu habari hivi. Hivi unaweza kuandika barua kwa ile mistari. Eh? Unaandika barua salamu. Baada ya salamu namba 3. Sisi wote ni wazima wa afya. Namba 4. Zumuni la barua hii ni kujulia hali namba 5. Na kujulisha yale ambayo namba 6. Hivi kutumia barua na mpenzi wako ya aina hiyo unafanyaje? Sasa umelogwa. Kwa hiyo waliongeza kwa sababu hiyo. Kusoma kama mazungumzo. Namba 2. Angalia muundo wa sentensi. Hili ni swali, angalia muundo wa sentensi. Nyakati zake, angalia. Imagine, mtu anasoma katika huyo kwa damu yake, tunao ukombozi, yaani masamaha ya dhambi. Waefeso 1:7. Unaposoma hapo tunao, unatakiwa ujue ni wakati gani, usikimbie kimbie. Mtu anakusomea mstari, katika huyo, tunao kwa damu yake, tunao msamaha wa dhambi, tunao ukombozi, njoo, katika kisa tunao ukombozi, njoo ni ukombozi. Lakini umesha sema tunao. Huu unaozungumza ni huu au ukombozi mwingine? Ushasema tunao. Umeelewa eh? Unasema mstari mmenunuliwa eh, mmekombolewa sio kwa vitu vyaharibika kwa damu, nani? Kwa fedha. Unasoma kabisa hapo. Na mtu naambiwa 12,000 ili ukombolewe. Na umesema tumekombolewa. Ninyi ambao hapo mwanzo hamkupata rehema bali sasa mmepata rehema. Na Mkristo anaomba rehema. Ambaye naambiwa mmepata rehema. Mmepata rehema. Kwa Mkristo ni mtu ambaye amepata rehema. Alafu ana maombi ya kuomba rehema. Okay. Ile uliopata ni ya kazi gani? Lakini anakiri vingine. Anakiri vile vya juu kwenye Petro ile. Ninyi ni mzao, bali ninyi ni mzao mteule anakubali. Ni ukuhani wa kifalme anakubali. Ni taifa takatifu anakubali. Eh? Mlioitwa kutoka kwenye giza mkaja kwenye nuru yake ya nini? Ya ajabu. Hapo kidogo. Kwenye giza nimeitwa kweli, nimekuja kwenye nuru. Ngoja, tunapambana hapo kutoka. Lakini uzao mteule ni ukuhani wa kifalme. Hafu ninyi ambao hapo mwanzo hamkupata rehema, bali sasa mmepata rehema. Hiyo ya mwisho, Petro alikosea. Hiyo tuna edit. Mera shida iliyopo eh? Lakini angalia Kiswahili, mmepata rehema. Mkristo muamini, sema Mkristo, wengine wataingia huko ambao sio waamini. Muamini ni mtu ambaye ameshapokea rehema za Mungu. Tito 3 nasemaje? Tito 3 unasemaje? Lakini wema wake Mwokozi wetu Mungu na upendo wake kwa wanadamu ulipodhihirishwa fanya nini? Alituokoa. Si kwa sababu ya bali
Ani wasome. Aleluya. Tunaelewana mpaka hapo eh? Tumeelewana?
Angalia mstari wa tano anasemaje? Si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyotenda sisi, bali kwa rehema yake. Sema kwa rehema yake. Kwa rehema ya Mungu imedhihirishwa wakati gani? Yesu alipo kufa na kufuka. Ndio hiyo rehema ndio iliyotuosha. Okay. Kwa kama umeoshwa, maana yake umepokea rehema. Kwa tumerehemiwa, au sio? Kurehemiwa sio lugha ngumu. Kurehemiwa maana yake ni kuonewa huruma. Rehema pale ni nini jamani? Sikuhurumiwa. Naona kama ni kitenzi kigumu. Rehema ni kuhurumiwa. Okay, wangapi wamehurumiwa na Mungu? Okay. Haya, unapoomba rehema maana yake unaomba Mungu akuhurumie. Ina make sense? Mungu naomba nihurumie. Mungu naomba nihurumie. Akuona hili lina shida gani? Baba, kumbuka rehema. Anakuambia, samahani mwanangu, nimesahau ipi? Bali inaonekana kumbukumbu kuliko yeye. Hallelujah. Kwa tulikuwa wapi? Angalia muundo wa sentensi, nyakati. Ni wakati gani? Namba 3, angalia matumizi ya lugha. Usikimbie kimbie. Kuna vitu kama metaphor, sitiari. Vitu vinafananishwa, si tayari. Kuna mifano, mbegiza mfano moja hapo ile wa nini? Ule mfano wa Yesu aliotoa wa mtu ambaye alikuwa amewachia watu shamba lake la mizabibu, si ndio eh? Hiyo ni mifano. Angalia kama ni mifano. Angalia kama ni nahau. Angalia kama ni misali. Angalia kama ni chuku. Chuku mnakumbuka maana yake? Niwafunia kwenye kambi. Chuku ilikuwa nini? Exaggerations. Hyperbole. Kufanya nini? Kukuza mambo. Kwa mfano naambia hivi. Unaangalia kibanzi katika jicho la mwenzako. Lakini kwenye jicho lako kuna boriti. Okay. Hicho ni lugha ya kawaida. Unalijua boriti? Boriti ni nguzo ya kujengea nyumba. Unaona kwenye jicho la mtu. Angalia, unaliona kibanzi kwenye jicho la mwenzako na wakati wao una bonge la boriti. Kuhisi ya kwamba mwandishi alimaanisha boriti kweli, utakuwa na shida. Sababu hakuna boriti naweza kutoshia kwenye jicho. Jamani majua mna boriti jamani? Hawa kwa sababu amjenge nyumba za nani? Mjenge nyumba za matofali. Zile nguzo zile, ile nini? Boriti. Kwa kibanzi alafu boriti. Sasa ukija ukasema unajua kuna watu hapo wana maboriti. Nimekuja kutoa roho ya maboriti. Toka boriti. Shida sana. Kwa hiyo, unaangalia kama hiyo habari ni literal au non-literal. Literal maana yake ndivyo ilivyo. Non-literal maana yake sio halisi. lazima itafsiriwe. Kwa mfano boriti kwenye jicho la mtu hakuwa anazungumza maboriti. Maana yake kabla hujamhukumu mwenzako, angalia mwenyewe kama uko sawa. Ndio simple like that. Kuhukumu alikuwa anazungumzia. Hallelujah. Sasa baada ya kujifunza kuhukumu, wajifunza ujenzi, maboriti na mibanzi. Unafungua maboriti na mibanzi International Ministry. Namba ngapi hiyo?
3.
Umeshaandika kitu? Namba 4. Hiyo habari unayosoma inatafsiri habari gani? Andika kwanza hiyo kwa chini, namba nyingine ya kuandika. Hiyo habari unayosoma inatafsiri habari gani? What you are reading, what is it interpreting? Kile unachokisoma. Kwa sababu hiyo ni moja. Nimesema hivi, hiyo habari unayosoma inatafsiri habari gani? Au nataka uandike na hiyo, habari hii inatafsiriwa wapi? Habari hii inatafsiriwa wapi? Umeelewa nikutafsirie tena hapo, nikuelezee maana yake? Kwa mfano, nikisoma Agano la Kale, Mwanzo mpaka Malaki, swali la msingi kwenye mawili lifaa lilipi? Agano la Kale nikisoma, habari hii ninayosoma imetafsiriwa wapi? Kwa sababu Agano la Kale limetafsiriwa na Agano Jipya. Ina make sense? Kwa hiyo kule utasoma lugha ya vivuli, picha, vitu, matukio ambayo yametafsiriwa kwenye Agano Jipya. Iko sawa? Kwa hiyo baada ya kubaki na nyoka, nani? Nyoka, unabaki na miti, unabaki na safina, unabaki na matukio mengine pale. Hii habari imetafsiriwa wapi? Is that a good question? Okay. Unaposoma Agano Jipya, tunajua background ya Agano Jipya ni Agano la Kale, Mwanzo mpaka Malaki. Iko sawa? Kwa unaposoma Agano Jipya unauliza, hii habari inatafsiri habari gani nyingine kule? Kuna mifano mirahisi. Kwa mfano, unasoma habari za Sara na Hajiri. Kumbe habari za Sara na Hajiri kwenye Wagalatia imetafsiriwa kama ni mfano wa maagano mawili. Iko sawa? Unasoma habari za wana wa Israeli kutoka Misri kwenda Kanani, hii habari inatafsiriwaje huku? Ni mfano wa ukombozi wa mwanadamu. Iko sawa? Unasoma habari za makondoo waliotolewa sadaka huku, lakini kwenye hizi haya makondoo yote huku umetafsiriwa kwamba Yesu Kristo ndio mwana kondoo wa Mungu achukua dhambi ya ulimwengu. Imetafsiriwa, imetafsiri kule. Iko sawa? Kwa hiyo Agano Jipya bila Agano la Kale sio salama. Agano la Kale bila Agano Jipya sio salama pia. Si ndio? Kwa hiyo lazima uwaze kipi kina tafsiri nyingine. Iko sawa? Kwa hiyo utakii kuishia tu kukai. Kwa mfano, tulikuwa tukisoma mfano kwenye Zaburi, Daudi anaposema, "Mtu ni nani hata mkumbuke? Umemfanya punde mdogo kuliko malaika." Unaweza ukajiweka pale, unajua Mungu atuona wadogo kuliko malaika, ukakaa pale kizembe. Ukija kwenye Waebrania, mwandishi wa Waebrania anakuambiaje? Mtu huyo ni Yesu Kristo, ambaye alifanywa mdogo mpaka mauti ya msalaba. Huko kunyenyekea kwake, alipofufuka, Mungu alimtawaza juu ya kazi yake yote. Alikuwa akuzungumzii wewe. Ina make sense? Ina make sense? Umeelewa sasa? Kwa habari hii inatafsiri habari gani unaposoma Agano Jipya? Habari hii unayosoma kwenye Waebrania inatafsiri habari gani kwenye Agano la Kale? Hello. Unasoma kwenye Agano la Kale, Malaki au Manani anasema hivi, Esau nimemchukia na Yakobo nimempenda. Kosa ni kwamba ni kwanza kufikiri, wajua Mungu kuna watu anawapenda, kuna watu Mungu anawachukia. Hiyo utakuwa umevuta bangi. Hii habari inatafsiriwaje kwenye Agano Jipya? So practically, hata ukicheki evidence, kwa maana ya material blessing, material wealth,
Esau alikuwa nanzo kuliko Yakobo.
Yet
Yakobo ndo anaonekana amebarikiwa. Hiyo baraka ilikuwa ni aina gani? Maana Esau alikuwa na brag, what do you want? Mimi sitaki. Chukua mzee, sitaki. Chukua, sitaki. Alikuwa na vitu. Mwenzake ka fight miaka 14, unatafuta wachumba wawili, miaka 14. Huh? Unafanya kazi, unaajiriwa kwa mtu, miaka 14 unatafuta binti yake. Imagine mwanamke chuo kikuu hapa miaka 14 yote. Sio miaka 17. Mzee amekwambia mahari hapa, unakuja nyumbani kwangu. Unakaa miaka mingapi? 7. Nikupe neema. Lakini nampenda sana. Hata miaka 30 nitakaa. Ubutu. Umeona maana yake? Kwa hiyo kuna umakini unahitajika kwenye nini? Kwenye usomaji. Kwa hiyo anasema habari hii na tafsiri, unasoma pale, mimi leo nimekuzaa kwenye Zaburi ya 2 mstari wa 7. Ni nani anazungumzwa? Na I like that. Kuna pattern ya namna ya kuuliza maswali kama alivyouliza Toashi kwenye sura ya 8 mbele ya Filipo. Toashi aliuliza swali. Akasema habari hii inayosema kwenye alikuwa anasoma Isaya ngapi? Amsa 3. Habari hii inayosoma ni habari za mtu huyo au anamzungumzia mtu mwingine? That's an intelligent question. Hilo ni swali la akili. Hapa tunachokisoma, is it about the same prophet or is pointing about another person? Kuna akili alikuwa nayo. Akamwambia no. Akatumia kifungu hicho kufundisha habari za Yesu Kristo. Kwa unasoma Isaya 53 pointing to Jesus. Kwa alifanya nini? Alimtafsiria. Kwa hiyo lazima ujiulize, habari hii ninayosoma inatafsiri habari gani, au hii habari imetafsiriwa wapi? Kwa nini Biblia ina tabia ya kujitafsiri yenyewe? Kosa utakalofanya kusoma Biblia, cha kwanza ni kutaka wewe ufasiri kwa utashi na akili yako. Niko hapa kukuambia mwandishi hakujui. Hajai kuona sura yako. He has never seen you. Na practically go and do it. Ukianza tu kuacha Biblia ijieleze, ndugu yangu, unaepuka kusema mambo yasiyo na maana. Ukiacha ijieleze. Baada ya kusema nyoka, unajua zamani nyoka alikuwa anaongea, fumba mdomo. Nyoka hajawahi kuongea. Nyenda akacheki ilivyotafsiriwa kwenye Ufunuo akasemaje? Yule nyoka wa joka la kale ambaye ni nani? Ibilisi. So it was a figure of a personality. Kwa imetumika tabia ya nyoka kuelezea habari za mtu. Na kwenye Biblia iko sehemu nyingi anasema sumu ya nyoka iko katika midomo yao. Haikuwa sumu za habari za watu. Twende taratibu. Tajifunza huko mbele. Namba 5. Kuna fundisho gani hapo unaposoma? Ndio maana nimekuambia hivi, kuna fundisho gani hapo unaposoma? Naenda kumalizia. Leo ni introduction. Niruhusu niende mbali kidogo. Kuna fundisho gani hapo unaposoma? Nimekuwa nikisema mara nyingi, unaposoma Agano la Kale, ukaishia kuchukua matukio, utamaduni wa watu bila kuja na kufundisho, fundisho ni kupotea. Unasoma habari za Sara na Hajiri, unatoka na ndoa ya mitara. Vipi? Unasoma Agano la Kale unakuja hivi, hivi ni halali kwa wake wengi? Okay. Wewe mwenyewe unateswa na huo mmoja. Unauliza maswali ya kijinga. Halali kwa wao na ng'ombe. Niko pale. What are you taking? Kwa sababu unaposoma Agano la Kale, unasoma mchanganyiko wa culture za watu, matukio ya watu ziko embedded na fundisho. Wangapi wamewahi kula? Aitwaje ile? Fenesi. Ukichukua fenesi unakula hivi. Unafanya nini? Alafu unafanya nini? Unachukua. Na hata ukichukua mfenesi wenyewe ule ile tunda lake liko ndani ya ile nani, utupii mdomoni. Unachana tena ndani, unatoa mbegu, unabakiza ile tishu laini, unafanya nini? Unakula. Upo mpaka hapo. Ndivyo ambalo unafanya usoma Agano la Kale. Unasoma kama unakula mfenesi. Tunda la fenesi.
Wezi tu ukachukua ukakata. Hata machungwa. Uchukua hati unakata chungwa, unakata, unakata, unatupia. Tupia uone. Niko pale. Unahakikisha unachukua unachotaka. Maana utaki kila kitu kwenye chungwa. Hao wengine mnakulaga na maganda. Meambiwa, maana sikuizi wataalamu wa afya ni wengi. Atakwambia ule vitu ambavyo havipo duniani. Unajua kila kitu kuna ushauri. Mpaka juzi nikasema inabidi sasa mimi niache kuwasikiliza. Nihakisha tu nakula vizuri na furahia maisha. Na hakisha kitambi akiendi mbali sana. Unaambia rudi kidogo usiende hapo. Rudi. Nikiona nasema kwa jina la Bwana kaa vizuri. Unasema navuta six pack kwa jina la Bwana. Achane na hiyo. Sio kachukua wasi. Mtuisha amesema unaenda unavuta sisi kwa jina la Bwana. Kwa jina la Bwana. Unakuja ibada ya kujengea. Ibada ya kuongezewa six pack. Tuko hapa. Maombi ya masaa 12. Kila mtu aondoke na six pack yake. Tunaanza na Isaac. Unamwona tu mtu. Puuu. Kesho akienda kwenye wanafunzi watu wanakimbia. Ndio yule afu six pack ukiwa mrefu. Unaanza kutisha tu. Alafu unaanza kutembea hivi. Sasa baada shida ya kwanza kumnunulia nguo mpya. Maana sasa kapendeza na nguo zake hivi alafu aanze kwa naza six pack. Okay, tulikuwa happy. Namba 5. Kwa kuna fundisho gani? Nimewapa mfano wa sala na hajiri. Si ndio eh? Usiame tu na sala na hajiri. Inafundisho gani? Tohara ya Abraham. Inafundisho gani? Waweza kuchukua tukio la tohara kumbe kuna fundisho nyuma ya tohara. Sabato. Inafundisho gani? Pasaka. Inafundisho gani? Hama na fundisho usiame na matukio. Hama na nini? Nafundisho usiame na matukio. Namba ngapi hiyo? 5. Namba 6. Hizi habari zimetumikaje kwenye agano jipya? Hasa unaposoma agano la kale, zimetumikaje? Kwa mfano matumizi ya nuru na giza. Matumizi ya mtu wa uzima. Matumizi ya dhabihu. Matumizi ya mzaliwa wa kwanza. Matumizi ya safari ya Israeli kwenda Misri. Kutoka Misri kwenda Kanani. Actually hapa kwenda Misri ilikuwa na maana gani? Matumizi ya vita. Kwa mfano vita kwenye agano jipya ina maana gani? Utaona kwenye agano la kale kuna watu taifa kupiga taifa lingine. Do you know? Nisikize vizuri. Do you know kwenye agano jipya hakuna sehemu yoyote ilifundishwa vita kati ya mtu na mtu? Eh? Lakini unajua kila sehemu ukiona vita kwenye agano la kale kuna ambush, kuna mtu anauawa. Na hapo hapo inaonekana Mungu amehusika. Lakini waandishi wa agano jipya wamenyofa ile vita, wameita ya kiroho. Iko sawa eh? Kwenye agano jipya kuna vita. Eh? Ndio, kwenye agano la kale kuna vita. Okay, walivyochukua vita kutokea kule walitafsiri kwa namna ya uhusiano wake na injili ya Yesu Kristo. Iko sawa? Kwa vaeni silaha zote mpate kuzipinga Waefeso 6 pale. Kuanzia 10. Uoni wakichukua silaha za kawaida. Walisema in namna ya kwamba ni ya kiroho. Kwa lazima ulize, hii habari hii. Hivi vitu tunavyoviona kule kama habari ya vita kwenye agano jipya wameandikaje? Umeelewa? Kwa sipo habari nyingi tu. Habari za kuteka maeneo, kuteka territories, kwenye agano jipya wamezungumziaje? Spread ya injili kutoka kwenye sehemu moja kwenda nyingine. Iko sawa eh? Kwa unaangalia matumizi yake, tutaangalia vingine huko mbele. Namba ngapi hiyo? Namba 7, tunaitumiaje leo hii hiki ninachokisoma? Practice yake. Tunaitumiaje leo hii hiki ninachokisoma? How do we apply what we are reading today? Nake kwenye point maisha yangu kama mwamini, hii inaletaga inaleta maana gani? Unajua hata kufa kwa Yesu kina application kwetu. Si ndio eh? Application ya kwanza ni imani. Tumwamini yeye ili tupate mambo kadha wa kadha. Si sawa? Namba 2, application ya pili ya kufa na kufa kwa Yesu ni nini? Ni mwenendo wetu. Namna tunavyojali wengine. Iko sawa? Kwa kila fundisho lina nini? linazaa imani na application. Maana yake nini? Mwenendo wetu, namna ambavyo tunatakiwa kuenenda. Namba ngapi? Namba 8. Swali la mwisho la kujiuliza. Je, kuna mambo yanayoonekana kujichanganya? Is there any seemingly contradiction? Nimetumia neno yanayoonekana kwa sababu Biblia haijichanganyi. Lakini unaposoma unaweza ukahisi unachanganyikiwa. Iko sawa? Unaweza kuona hiki kimepingana na hiki. Ukijiuliza, kwanza natakiwa kusema there is no contradiction in the Bible. Biblia haijichanganyi. Kama haijichanganyi, maana yake natakiwa nijue ni kitu gani nimemisi kwenye study yangu. Kitu gani nimemisi kwenye study yangu? Haya ni mambo manane ya kutafakari while you are reading the Bible. Just in the place of doing anagnosko. Oye, ngoja niulize swali. Ukiatafakari hayo, unaweza kuona njia kwenye usomaji wako eh? Unaweza kuona fakti ambazo zinakusaidia eh? Haya tu manane ukiamua kukaa nayo mzee, maisha yako yote unaposoma Biblia haya yamestick, you are in the position of not creating false doctrine. Una mazingira mazuri ya kutotengeneza fundisho potofu. Simame.